No.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Ганна Соўс. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру нагадаем пра лёс зніклых у Беларусі. Вас чакае інтэрв'ю з расійскім журналістам і выдаўцом Сергеем Пархоменкам пра падзеі ва ўсходняй Украіне. Паслухаем рэпартаж з быкаўскіх чытанняў да 90-годзе пісьменніка. Пагаворым пра лёс магілаў прэзідэнтаў БНР у Празе і шмат чаго іншага. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, пры якіх умовах Беларусь зможа наладзіць адносіны з США і Еўразвязам. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204. Або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода Ганнай Соўс.
Адбываецца візіт у Беларусь міжведамаснай дэлегацыі ўраду Злучаных Штатаў Амерыкі. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі беларускай пазіцыі Міністэрства замежных справаў Беларусі. У склад амерыканскай дэлегацыі, якая будзе знаходзіцца ў Беларусі па 11 верасня, уваходзяць памочнік адміністратара Агенцтва ЗША па міжнародным развіцці Пейдж Александр, намеснік памочніка міністра абароны ЗША Эвелін Фаркас, намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мілія, часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд, супрацоўнікі дзяржсакратара департаменту. Цяпер адбываецца сустрэча амерыканскай дэлегацыі з журналістамі, на ёй знаходзіцца наш карэспандэнт Владзімір Глот. У галоўнай гадзіне свабоды з 20 да 21 гадзіны ў жывым эфіры ён раскажа пра тое, якія ацэнкі давалі прадстаўнікі ЗША сітуацыі ў Беларусі. А пры якіх умовах Беларусь зможа наладзіць адносіны са Злучанымі Штатамі і Еўразвязам? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Это же всем известно. При смене президента, наверное, наш как-то не очень хочет налаживать демократии, как бы. Ну да, так и не только выборы, вообще как бы более изъявления, свобода слова и так далее.
Вот это такие умовы, то есть, да?
Ну, я думаю, да.
Я думаю, что нема никаких перешкод на данный момент, как мы не контактовали с европейскими странами.
Ну, а чем мы не контактуем?
Ну, я лечу, что это время на перешкоды. Предвзятое отношение к нашей стране.
Ну, они считают, что у нас все не очень честно происходит. Ну, именно с политикой выборы сами проходят. Но, честно, я не стала бы так вот однозначно утверждать, что это так.
Относительно не нас, мы как народа, а правительство, они там решают уже свои проблемы. У них конфликты постоянные.
Просто
у меня конфликта нету с Евросоюзом. Я нормально, спокойно езжу туда. Да, меня люди принимают и все.
Ну, мне кажется, это у России дело будет. Мы с Россией вот в этом случае. Если, допустим, мы отказались от России, тогда Евросоюз, пожалуйста, ну, при таких умовах.
Ну, это как отношения с людьми, я так бы сказал. То есть, с какими-то людьми можно делать деньги, с какими-то можно отдыхать. Но с теми, с которыми отдыхать, деньги невозможно делать никогда. То есть, это то же самое, так и менталитеты разных стран. С какими-то странами можно договариваться по поводу финансовых вопросов. С какими-то просто невозможно договориться. Говорить, потому что не конкретно жесткая политика. И все. И либо ты идешь на их условия, либо нет.
Когда Евразвяз и Америка уличат политическую специфику нашей страны, и когда они не будут выставлять такие умовы, по типу Лукашенко проведи выборы, какие ты обязаны проиграть, тогда, может быть, наладятся контакты. Когда они признают, что у нас есть монархия.
Я считаю, что в Беларуси достаточно отношений хороших с Россией. А остальные как хотят. Ну, потому что Россия помогает конкретно Беларуси, а Евросоюз, он же не помогает. То, что там Лукашенко не наняло скидку делать, но будет и другой тут правитель, все равно это не проблема не решит.
А пытанне ў горадні пра адносіны Беларусі з ЗША і Еўразвязам.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марціновіч з Баранавічу. Калі беларусы не абурыліся войнамі і захопамі Расіі ва Ўкраіне, то наўрад ці варта чакаць ад іх у блізкай будучыні ўсплёску антыімперскіх настрояў ды сімпатый да ідэю нацыянальнага адраджэння. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданкова ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Менскія дамовы наконт замірэння на ўсходзе Ўкраіны будуць выконвацца да таго моманту, пакуль гэта будзе выгадна Крамлю. Такую думку ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказаў расійскі журналіст і выдавец Сергей Пархоменка. З ім пагутараў Ігар Нержын.
Сергей Пархоменко упэўнены, што расійская агрэсіўная палітыка ў адносінах да Украіны абумоўлена не знешнепалітычнымі мэтамі Москвы, а выключна ўнутрыпалітычнымі. Ён не лічыць, што ў Крамля калісьці існаваў нейкі канкрэтна распланаваны праект «Новароссія». На яго думку, існаваў не праект, а працэс, які заключаўся ў тым, каб стварыць ва Ўкраіне як мага большае напружанне і мець нагоду для беспрэцэдэнтных прапагандысцкіх намаганняў, задача якіх узгадаваць у насельніцтва адчуванне пагрозы крэпасці ў аблозе, каб адцягнуць увагу расійскай грамадскай думкі ад унутраных праблемаў.
Гэта благополучна ўдалося. Сегодня, если посмотреть на российские средства массовой информации, то можно убедить, что никакой России не существует. Не существует никаких проблем с российской экономикой, с российской политической системой, российской социальной жизнью, российским гражданским обществом. Не существует проблем с социальным обеспечением, здравоохранением. Ничего этого нет. Есть только враги, которые окружают Россию и которым нужно сопротивляться. Вот эта ситуация была признана той группировкой, которая управляет Россией сегодня, благоприятной.
Паводле яго, задача Крамля сёння ў тым, каб працягваць усё гэта як мага даўжэй і ў гэтым стане крэпасцю ў аблозе прайсці перыяд эканамічных цяжкасцяў, які чакае Расію бліжэйшым часам. Зыходзячы з гэтага, не трэба надаваць вялікага значэння мінскім дамовам наконт замірэння на ўсходзе Украіны.
Я абсалютна не верю в то, што Путін і людзі, якія сёння апределяюць расійскую палітыку, ашчаюць сябе хоць в чём-то звязанымі этымі дагаворнасцямі. Эта дагаворнасць существует столькі времени, сколько они не мешают, и в той мере, в которой они не мешают. Как только окажется, что они ограничивают эту возможность поддерживать ощущение вражеского наступления и осады, которая со всех сторон окружает Россию, с этого момента эти договоренности больше не будут иметь ни для кого значения.
Меж тым, негативные выники политики у Владимира Путина Россия начинает чувать уже сегодня, меркуя эксперт.
Все сегодня находятся в международной изоляции. Понятно, что выбраться из изоляции гораздо сложнее, чем в нее попасть. Кто мог вообразить себе еще совсем недавно, что Россия будет изгнана из большой восьмерки и станет впрямую вопрос об изгнании ее из большой двадцатки? Кто мог себе представить, что Россия подвергнется экономическим санкциям? Кто мог себе, например, представить, что соседнее украинское государство начнет закупать американское вооружение и откажется от закупок российского вооружения?
На ягоную думку, гэта тычыцца перш за ўсё знешнепалітычных наступстваў, але ёсць і наступства ўнутраныя, паглыбленне эканамічнага крызісу, які па сутнасці немінучы.
В России развивается значительная инфляция, растут цены, и очень понятно, что должно их остановить. Ну вот если, например, завтра все санкции, которые были наложены на Россию, будут отменены, а Россия встречным образом отменит те крупнейшие санкции, которые она наложила сама на себя в виде ограничений на импорт продовольствия. Это что, вернет цены первоначальное состояние? Нет, не вернет, конечно. Одни останутся на этом высоком уровне, скорее всего, продолжат свой рост.
Кажучы пра вялікую падтрымку знешняй палітыкі Уладзіміра Пуціна ў расійскім грамадстве, журналіст адзначае, што Крэмль сёння валодае фактычна неабмежаванымі магчымасцямі для прапагандысцкага ціску на расійскае насельніцтва.
Российская пропаганда сегодня решает абсолютно невероятную раньше и, может быть, даже беспрецедентную задачу. Она просто создает некий воображаемый мир, который погружает постепенно российское общество. Речь идет не о том, что нарушены какие-то балансы, какие-то отношения, смещены какие-то акценты или там, скажем, искажена какая-то информация. Нет, речь идет просто о создании искусственного мира. В этом искусственном мире есть искусственное государство Украина, которое не имеет никакого отношения к тому, что в действительности на Украине сегодня происходит. Всякий, кто приезжает сегодня в Украину из России, бывает совершенно поражен тем, что это никак не соотносится с тем образом, который создает сегодня российская пропаганда.
Гэтая прапаганда забяспечвае рэйтынг Уладзіміра Пуціна, а грунтуецца ён на ўяўнай карціне свету, таму трываласць гэтага рэйтынгу досыць слабая. Пархоменка таксама лічыць, што трэба асцярожна падыходзіць да сацыялагічных даследаванняў наконт стаўлення насельніцтва да Пуціна і ягонай палітыкі. Трэба ўлічваць фактар страху, часам нават неусведамлённага.
Так што я бы сильна не давяраў этим рэйтынгам, паскольку яны прадстаўляюць сабой скорее результат некаго такого давлення на апрашваемых, чем отражение их реальной позиции. Эти люди так же легко от своего кумира откажутся, как они легко стали признаваться в любви. В тот момент, когда они обнаружат какие-то реальные проблемы, которые коснулись непосредственно их.
С российским журналистом и выдавцом Сергеем Пархоменком гутарыў Игорь Нержин.
Вы слухаете Радио Свобода.
Раніцы от 7 до 8.
И каждый вечер от 18 до 20.
Новины, репортажи, интервью, специальные передачи, подорожжи, гуторки, дискуссии.
А зараз увага.
От 20 до 21 на коротких хвалях. От 22 до 23 на середних.
Головная година свободы. Выники дня.
У эфире Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Отбывается визит у Беларусь межведомостной делегации Урада США. Делегация сустракается с представниками белорусской позиции и Министерства замежных справ в Беларуси. У штаб-кватеры АГП отбылся круглый стол про гучные справы зниклых политиков, оппонентов Александра Лукашенко. От выкрадания Юрия Захаренки, Виктора Гончара и Анатолия Красовского минуло 15 годов, Дмитра Завадского 14 годов. 10 вересня означается Всесветный день предухиления самогубства. У Беларуси по водле даденных за 2012 год узровень суицидов снизился амаль на полову. А сегодня могилы президента Рады БНР Петра Крышевского и Василя Захарки, а так само спевака Михася Забейды Сумицкого на Альшанских могилках у Празе, узятые под опеку суполки Скорына. Сегодня прошли 9-е городенские навуковые читания, примеркованные до 90-годия Василя Быкова. Таким чином, як вы чули, а сёння магілы прэзідэнта Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крашэўскага, Васіля Захаркі, а таксама спевака Міхася Забейды Сумицкага на Альшанскіх могілках у Празе ўзяты пад апеку суполкі Скарына. Гэтым займаўся мой калега Сергей Навумчык, ён побач са мной у студыі. Калі ласка, Сергей.
Найперш я хачу сказаць, што я займаўся, канешне, не адзін, нават не мая галоўная тут была роля актывісты суполкі Скарыны. Некалькі гадоў гэтым займаліся. Паводле чэшскіх законаў магілы, усе магілы утрымліваюцца да той пары, пакуль за іх плоціць. Ну, за вельмі-вельмі рэдкім выключэннем. І надышоў такі час, што тыя людзі, якія, скажам так, апекаваліся, якія валодалі, можна ўжыць гэта слова такім чынам, так сказаць, гэтымі магілами, яны просто не працягнулі аренду, і гэтыя магілы могна паткаць такі сумны лёс. Фактычна існавала два варыянты. Ну, адзін варыянт, паводле закона, калі не выплачана пэўная, так сказаць, сума за контракт, дык на працягу года адміністрацыя могілак яшчэ трымае гэтыя магілы, а потым выставляе іх на продаж. Альшанскія могілкі ў цэнтры Прагі, гэта вельмі прэстыжовае месца, і заўсёды знойдуцца жадаючыя купіць. І гэтыя магілы маглі б проста быць набыты тымі, для каго вось гэтыя прозвішчы выбітных беларусаў абсолютно нічога не значыць, ці наадварот, некая арганізацыя, скажам так, для якой гэтыя прозвішчы вельмі шмат значыць, і яны б, набыўшы гэтыя магілы, проста маглі б іх зруйнаваць. Это было б іх права. Гэта быў адзін варыянт, і варыянт вельмі небяспечны. Яшчэ складанасць палягала ў тым, што паводле чэшскага заканадаўства забаронена называць магілы уладальнікаў, уладальнікаў магілаў. Я нават тут не хачу называць гэтых прозвішчаў. І гэта быў той варыянт, які мог быць рэальным, і вельмі добра, што адміністрацыя могілак пайшла на ажыццяўленне другога варыянта, прыслухалася да звароту актывістаў суполкі Скарына і прапанавала варыянт адаптацыі гэтых магілаў. Беларусы пражскі не такія багатыя, каб гэтыя магілы выкупіць, таму што іх кошт мог быць вельмі вялікі, паколькі гэта, ну, там і помнікі даволі добрыя стаяць. А вось адопцыя каштуе адносна сімвалічнай сумы, але дамова падпісваецца на 10 гадоў, і на працягу гэтых 10 гадоў ўжо ніхто не мае права ні прадаць, ні купіць гэтыя магілы, нешта там такое зрабіць. Такім чынам, яны ўжо пад апекай, яны ўжо пад абаронай.
А дзякуй вялікі, Сергей Навумчык. Магілы выбітных беларусаў у Празе штогод на дзень волі 25 сакавіка і на дзяды ушаноўваюцца мясцовымі беларусамі, чэшскімі прыяцелямі і гасцямі з Беларусі.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
У штаб-кватэры аб'яднанай грамадзянскай партыі адбыўся круглы стол пра гучныя справы зніклых палітыкаў апанентаў Александра Лукашэнкі, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Тэму зніклых апазіцыянераў шмат хто ў свеце дагэтуль называе беларускай тэмай, але ў самой Беларусі яна пачала забывацца. Палітыкі і журналісты, якія абмяркоўвалі лёсы гучных справаў на круглым стале, што прайшоў 10 верасня ў штаб-кватэры АГП, нагадалі, што выкрадання і знікнення Юрыя Захаранкі ўжо мінуло 15 год. Праз 6 дзён будзе адзначаная гэткая ж сумная гадавіна знікнення Віктара Ганчара Анатолія Красоўскага. Улетку будучага году споўніцца 15 год ад знікнення журналіста Дзмітра Завадскага. Але выніку афіцыйных расследаванняў дагэтуль няма, вінаватыя не пакараныя. На думку модератора дискуссии, в старшине объединенной громадянской партии Анатолий Лябецкий, знікнення Захаранки, Ганчара и Красовского, как и ранейшая загадковая смерть Геннадия Карпенки, были политичными забойствами. Все поделяют эту думку и иншие удельники круглого стола. Василь Шлындзіков, былы депутат Верховного Совета 13-го склікання, згадал, что на передадні знікнення Виктор Ганчар рыхтаваў пашыраныя паседжанні депутатаў Верховного Совета 13-го и 12-го склікання, представников незалежных профсоюзов да іншых демократичных структур, на якім меркавалася абвясціць национальную кампанію за импичмент Александру Лукашенку. Абгрунтаваннем мелася стаць падрыхтаваная Ганчаром справаздача о порушеннях Александром Лукашенком Конституции и законов Беларуси. Але ўлада апярэдзіла гэтыя дзеянні тым, што наш раз скралі і забілі, мяркуе Васіль Шлындзіков. Паводле ягоных дадзеных, у той момант беларуская ўлада была гатовая і на больш маштабныя дзеянні, каб абараніць сябе.
Карпенко в свое время рассказывал, что вот 100 человек было подготовлено на ликвидацию, список. Мы не верили. И говорили, слушай, Геннадий, что ты там рассказываешь? Быть, в принципе, не может. Был этот список, не был этот список, но важно то, что все вот эти обстоятельства говорят о том, что решение было принято. Естественно, уничтожить в один день несколько человек невозможно. Поэтому вот это все как бы по времени было растянуто. Ну, а то, что для судьбы Виктора вот именно это событие было решающим, это однозначно. Другое дело, что возможно был устранен Виктор, потому что он не успокоился бы, ясное дело, работал, он организатор, он прекрасный трибун.
Под моцным ціскам грамадства і міжнароднай супольнасці беларускія ўлады спынілі практыку, калі іхнія апаненты проста знікалі. Расследаванне ж справ аб знікненнях яны спрабавалі ўсяляк замарудзіць. Але, як перакананы былы суддзя праваабаронцы Гары Паганяйла, ўжо праз невялікі час спачатку сумленныя сілавікі, а потым шырокае грамадства мелі дакладныя звесткі пра тых, хто выкрадаў апазіцыянераў і на чый палітычны загад. У тым ліку былі названыя Віктор Шэйман і Дмітрый Палученка. Тое, што гэтыя людзі не звярнуліся ў суд па абарону сваёй годнасці, яскравы паказнік, мяркуе Гары Паганяйла. Справы аб знікненні Захаранкі, Ганчара і Красоўскага ўлады не змогуць прыпыніць і праз 15 год ад пачатку, бо не знойдзены ні самі зніклыя, ні выканаўцы выкраданняў, лічыць Гары Паганяйла. Паводле праваабаронцы, расследаванні і далей будуць імітавацца.
Там мяняюцца следователі, і ніякіх рэальных следственных дзеянняў по раскрыццю гэтых преступлений, по ўстанаўленню віновных лиц не ведётся. Власти, видимо, боятся даже приостановить эти дела, потому что в таком случае надо будет представить потерпевшим развернутые документы о наработанных версиях, о причинах, почему эти дела приостановлены. Это постановление может быть обжаловано потерпевшими вплоть до суда. И это станет, конечно, достоянием гласности.
Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2001 году тэма зніклых была паднятая кандыдатам на прэзідэнта Владзімірам Ганчарыкам і стала ледзь не асноўнай картай ў ягонай барацьбе з Александрам Лукашэнкам. Прэзідэнцкая кампанія 2006 году тэму зніклых не абмінула, але ўвагу да яе зменшыла. У 2009 годзе, згадалі ўдзельнікі круглага стала, у Менску праходзіла апошняя сапраўды масавая вулічная акцыя з патрабаваннем давесці расследаванне да канца. Што цяпер можна зрабіць, каб тэма зніклых канчаткова не сышла ў непамяць? Анатоль Лябецька прапануе падымаць асабістыя архівы, знаходзіць, фіксаваць успаміны людзей, якія памятаюць падзеі 1999-2000 гадоў. Журналіст Раман Якаўлеўскі прынёс на круглы стол аўдыёзапіс гутаркі з Віктарам Ганчаром, якая адбылася за дзень да знікнення. Такія дакументы могуць стаць вельмі важнымі на будучым працэсе над выкрадальнікамі падлітыкаў. Варта здымаць фільмы, у тым ліку мастацкія, пісаць кнігі ўспамінаў і дакументальныя расследаванні, мяркуе Васіль Шлындзіков. А на думку активіста БХД Дениса Садовського, самый короткий шлях – это политическая перемога.
Треба рыхтоваться до президентской кампании, яка нас чекає у 2015 году. Идти на велику на компромиссы о питании одиного кандидата, реально распрацовывать одиную стратегию, бо только это даст мягчимость на некие реальные изменения у Беларуси и, отповедно, даст мягчимость расследовать эти обставины и отказные, безумовно, как были наказаны. Треба працевать на то, как изменять этот режим.
Активіст БХД Дзяніс Садоўскі на круглым стале быў Олег Груздзіловіч. Шановныя слухачы, прыкладна праз паўгадзіны ў нашай праграме перадача Яна Максімюка «Кафе Европа». Пра што яна? Даём слова самому Яну.
Сьогоднішній гость «Кафе Європа» – польський політик, історик мистецтва і університетський викладчик Єжи Гажелік. Йон – старшиня руху за автономію Шльонську, головна мета якого – створення автономного регіону на повдні Польщі. Чи магчыма Шльонську атрымаць большую самастойнасць ад Центральнага ўраду Польщі без таго, што адбываецца сёння ва Украіне? І якой менавіта самастойнасці хочуць шлянзакі?
«Кафе Европа» пазней у нашым эфіры. Сёння прайшлі 9-й гарадзенскі навуковыя чытанні, іх прымеркавалі да 90-годдзя Васіля Быкава. Менавіта ў горадні, дзе жыў доўгія гады, Быкаў стаў буйным празаікам. Чытанні падрыхтаваў аддзел краязнаўства абласной навуковай бібліятэкі імя акадэміка Яўхіма Карскага. Рэпартаж з горадні.
Сярод удзельнікаў чытанняў былі выкладчыкі, краязнаўцы, пісьменнікі, все, каму было што сказаць пра творчасць Быкава, альбо хто быў з ім знаёмы асабіста. З Беластоку прыязджалі пісьменніца Мера Лукша і самы стары беларускі літаратар у Польшчы Віктар Швед, які быў знаёмы з Васілём Быкавым. Як адзначалі удзельнікі чытанняў, пасля смерці пісьменніка ў горадні не з'явілася ні мемарыяльнай шыльды, ні вуліцы, ні помніка, толькі паўстаў грамадскі музей Быкава. Але ён знаходзіцца ў маленькім пакойчыку ветэранскай арганізацыі, в яго статусе нічога не змяняецца. Два гады запар прафесар Светлана Куль-Сельверстава разам са сваімі студэнтамі займаецца матэрыяламі, сабранымі ў грамадскім музеі Быкава.
Потому што на сённяшні дзень невядома, які будзе лёс музея. Я вельмі спадзяюся і, скажам, сэрцам этого хачу, каб это перарасло ў сапраўдны музей, вялікі музей Быкава, то што трэба гародні мець.
Светлана Куль-Сельверстава кажа, што ў музеі ёсць дакументы, якія ўразілі нават яе асабіста.
Вузкі пенальчык, там 1.5 метра на, напэўна, 4-5 метраў. Студэнты самі былі настолькі захоплены. Это такая была выхаваўчая, моцная акцыя, калі яны сталі работаць з гэтымі чарнавікамі, з выкарыстаннем пашпарту, Васіля Быкава, замежны пашпарт. Вот там менавіта гэты пашпарт захоўваецца. Чым тут інтрыга? Цікава, што тут усе візы і всі виїдуть за нею. Тобто той, хто буде писати біографію про Брабіжу Васіля Быкова, він може просочити по цих візах і по виїздах, де і коли він буде.
Дацэнт кафедры турызму і культурнай спадчыны гарадзенскага універсітэту Віталь Карнялюк мяркуе, што жыццё і творчасць Васіля Быкава могуць і павінны стаць адной з самых цікавых турыстычных старонак горадні. Пісьменнік прыехаў у горад пасля вайны досыць выпадкова, але затрымаўся тут надоўга.
І сам Быкаў піша, што я прыехаў у горад, дзе ніхто мяне не ведаў. Таму, калі казаць пра магчымасці турыстычныя, то менавіта праз прызму Васіля Быкава Гродна мае велізарнейшы патэнцыял роўны з нашымі замкамі.
Удзельнікі чытанняў гаварылі аб тым, што ўлады павінны падтрымаць грамадскі музей Васіля Быкава, падняць яго статус, дапамагчы яму рэальна, не на словах, каб музей жыў і мог прымаць турыстаў.
І ў працяг рэпартажу з горадні тэлефанаванне слухача свабоды.
Добрый день, это Татьяна Борисович. У недавней передачи с уделом Сергея Дубовца означалось, что Косёл попросил прощения за отсутствие им белорусской мовы. Это так. Но в своей недавней вандровце по Городенщине я доведалась, что и у Иваверце, Василишках, Белой Груди, соправды у Косёл ходят у большинства людей, которые относят себе до поляков. Правда, размовляют они на частютка белорусской мове.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чакаю вас у живым эфиры галоўнай гадзіны свабоды ад 20 да 21 гадзіны, а пры канцы гэтай паўгадзінкі песня «Маё сэрца» з альбому «Песні свабоды».
Гарбатай запалкі, тытунёвы дым. Няма кахання у нашым жыцці. Грошай не маю, працаваць для нота. Яшчэ адзін дзень маёй адзіноты. А маё сэрца ціха б'ецца. А маё сэрца не здаецца. А маё сэрца яшчэ б'ецца. То маё сэрца, то маё сэрца. Думкі забілі галаву. Болить не могу. На бокал гвалтуюсь, кватера хрипить. А я разважаю, як далей жить. А моё сердце тихо б'ється. А моё сердце не здається. Моё сердце яшчэ б'ецца. То моё сердце, то моё сердце. Дороги две.
Поезд пытания о счастье те.
Жизнь то анкета, пытание отказ.
То приголубить,
а то по ушах. Да, мое сердце